Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere taas. Eetris on saade Trinity eetris, nagu ikka kahe nädala tagant. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja täna hakkame rääkima e-kaupmeeste kohustustest ja neist reeglitest, mis kehtivad just tarbijakaitse osas kaupmeestele. Saate fookus on sellel, mida toovad kaasa kehtiva õiguse muudatused ja mis muutub seoses sellega siis tarbijakaitses. Nimelt on siis Euroopa Liit võtnud vastu omnibussi direktiivi, mis muudab mitmeid tarbijate õigusega seotud direktiive ja peaks tarbijate elu tegema kergemaks ja ostu sooritamise läbi paistvamaks. Külas on tarbijakaitse ja tehnilise järeleval vähemeti Euroopa Liidu tarbijanõustamiskeskuse juhataja, kes on ka tarbijakaitseameti tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru. Tere tulemast!
Tere!
Samuti on stuudios Trinity advokaat Maarja Lehemets. Tervist!
Tere ka minu poolt!
Euroopa Liidu tarbijanõustamiskeskus on siis tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti piiriüleseid kaebusi lahendav üksus, mis on osa siis Euroopa tarbijakeskuste võrgustikust. Ja need keskused pakuvad tasuta nõu ja abi tarbijate, kellel on probleeme piiriüleste tehingutega nende võrgustiku riikides ja aitavad lahendada ka väikeseid kohtuvaidlusi. Kristina, on mul õigus?
Jaa, meie igapäevane töö seisnebki selles, et me lahendame tarbijate kaebusi, mis on siis seda tüüpi, et nad on ostu sooritanud mõnest teisest liikmesriigist ja vaidlus selle kauplejaga ei lahene. Ja Euroopa väiksemate kohtuvaidlustega seoses me lihtsalt nõustame tarbijaid, sest et paraku on ikkagi kauplejaid, kes kohtuväliselt ei ole huvitatud vaidluste lahendamisest ja koostööst, et siis me tarbijaid nõustame sellest, kuidas seda lihtsustatud kohtumenetlust kasutada piiriülestes kaasustes ja tutvustame ka neid võimalusi.
Ma ei ole ise kunagi nõustamiskeskuse abi vajanud, aga tarbijanõustamiskeskuse kodulehelt leidsin ma kolm peamist kategooriat, milliste valdkondade abi võib sealt siis saada. Need on seotud reisimise, e-kaubanduse ja füüsilise kaubandusega. Millises valdkonnas praegu enim abi vajatakse?
Enim abi vajatakse ikka need sama loetelu on õige selles mõttes, et lennureisid on jällegi taastunud ja need, mis ei ole siis puudutavad tegelikult ka veel vanu koronatõttu ära jäänud lend, et ka palju on seal veel inimestele piletiraha tagastamata. Ja e-kaubanduse puhul jah, see on selline pidev teemaatika, et igapäevaselt e-kaubanduse teel ostetakse teistest riikidest ja alati ei jõua need ostud kohale või siis on nendel ostudel midagi viga. Ja mis puudutab siis neid füüsilisi ostmisi, siis jah, need on teistest riikidest näiteks kasutatud autode ostmine või teistest riikidest siis koha peal lepingute sõlmimine nagu autorent, majutus ja nii edasi.
2020. aasta juunikuises Trinity eetris saates Maarja Lehemets rääkis lahti, et millised on peamised kohustused e-kauplejatel, millist infot peab esitama ja alates siis möödunud aastal korona ajaga tekis juurde väga palju e-poode. Kas te oskate alustuseks tuua välja statistikat, et kui palju on siis kriisi algusest, kui palju neid poode juurde tuli ja kas seda saab mõõta nende vaidluste arvu kasvuga, et kas see, et tuli palju poode juurde, tähendab, et automaatselt tuli juurde ka palju vaidlusi?
No mina saan rääkida sellest statistikast siis poodide ja kaup, kuidas olta e-ostude osas, et see statistika, mis siis Euroopa Liit välja on andnud, ei ütle küll palju e-poode otsuselt, tuli juurde, aga ütleb seda palju siis inimesed rohkem e-poodidest ostsid ja see keskmine number, et kui palju suurenes siis COVID-i eelsaajaga ostude protsent on kuskilgi 40 ligi peaaegu et igas Euroopa Liidu liikmesriigis. Ja võib-olla Kristina oskab rääkida siis sellest teisest poolest.
Meil oli huvitav tähelepane, et me ka analüüsisime seda, et tõepoolest e-ostud osakaal ju kasvas, sest et kuna oli meil eri olukord ja piirangud olid nii suured, siis muu selline kaubandus ei olnud küll seda võimalik kasutada, et e-ostud osakaal kindlasti jah tuntavalt suurenes, aga õnneks ei toonud see kaasa kaebustarvu suurenemist, mis lubab vast ikka järeldada seda, et kõik toimis, et kui seal oli ka üksikuid tarneraskusi või mingisuguseid üksikjuhtumeid, siis üldiselt e-kaubandus toimis väga hästi, et ei tulnud kaebustarvu kasvu see kaasa ei toonud.
Mina tahaksin lihtsalt seda öelda, et see, mis välja toodi, on väga tore, et ei tulnud kaebuste arvu kasvu, aga üleüldiselt, miks Euroopa Liit üldse neid muudatusi siin kuidas öelda, juurde tooma hakkas, on tegelikult seotud sellega ka, et Euroopa Liit on teinud hästi palju e-poodide , kuidas öelda , nad kutsuvad neid ise sweepideks inglise keeles , et nad kontrollivad , kuidas siis e-poodides tarbija õigusi jälgitakse ja seal need tulemused nii head ei ole olnud . et üldjuhul vähemalt 50% ei anna teavet selle kohta , milline on taganemise õigus ja nii edasi , et ühesõnaga informatsioon selle kohta , mida tarbijad võivad nõuda või teha , on hästi-hästi puudulik ja see on ka üks põhjus , miks nüüd siis proovitakse esiteks ühtlustada ja rohkem läbipaistvaks siis kõike teha .
väga hea , aga hakkamegi kinni , mis on siis need kohustuslikud asjad , mida e-kaupmees peab oma kodulehel esitama ?
et nagu sa juba välja tõid , et me ühes varasemas saates rääkisime nendest põhidokumentidest , mis on siis nii privaatsustingimused kui ka müügitingimused , et nüüd siis seekord me võtaks ja räägiks täpsemalt , mis on siis tarbijatega seotud ja neid , ütleme , neid põhikohustusi on tegelikult hästi palju ja võib-olla võtakski need , kuidas öelda , rahulikult läbi ja ütleme niimoodi , algatuseks , et see esimene asi , mis siis hästi oluline ongi , on siis läbipaistvus ja selle läbipaistvusega on seotud siis lepingueelne teave , ehk siis informatsioon sellest , mida siis tarbija saab , missugused , mis selle eseme omadused on , kõik selline , aga sellega see kahjuks ei piirdu , et kui ma võin nagu ütleme niimoodi , jutu lahti teha , siis sisuliselt esimene asi , mis on hästi oluline selgeks teha , ongi see , et kindlasti anda selge info selle kohta , kes üldse on siis nagu müüja , kes on see lepingu pool , kellega tehakse leping , ärinimi või siis lihtsalt nimi , kui see on füüsiline isik , registrikood , kontakt , sealhulgas ka e-posti aadress . et see on hästi-hästi oluline , et oleks selge , kellega leping sõlmitakse ja nüüd see omnibussi direktiiv ütleb veel nagu täpsemalt , et kui näiteks on niisugune e-pood , kus on läbisegi erinevad pakkujad , et siis see suure nagu platvormi pakkuja peab kindlasti ka tekitama nagu koha , kus on hästi selgelt välja toodud esiteks , kes on müüja ja sealhulgas ka välja toodud , kas see müüja on füüsiline või juriidiline isik ja samamoodi , kas tarbijakaitseõigused siis sellise lepingu puhul kohalduvad või mitte , et oleks rohkem läbipaistev . ja siis noh , loomulikult see ei ole kõik , et seal on eseme põhiomadused tuleb välja tuua ja loomulikult kogu maksumus , ehk kogu hind koos kulude , saatmiskulude , maksudega , et see on selles mõttes hästi-hästi oluline .
milliseid probleeme see müüja täpselt , et kes on müüja ja kes ei ole , on välja toonud , et kuidas seal on kaupmehed suutnud tarbijat eksitada ?
Jaa , seda mina ka tooks esimese sellise punktina välja , just see kaupleja enda kohta , palju ta andmeid avaldab . et e-kaubanduses paraku ei ole niimoodi , et kaupleja ise otsustab , et palju ta enda kohta avaldab , kas ta avaldab ainult ärinime või piisab sellest nii-öelda domeeninimest , et see on tegelikult kohustuslik teave , et peab ära olema toodud kõik need , mis ka eelnevalt sai ette loetletud , ärinimi ja kontaktandmed ja kõik see , et see annab tarbijale tegelikult selle põhilise esimese signaali , et kas ta üldse soovib selle ettevõtjaga lepingulisse suhtesse astuda , näiteks sealt võib välja tulla see , et tegemist ei ole üldse kohaliku kauplejaga , vaid on näiteks üldsegi Saksamaa lehekülg , et tarbija teeb piiriülese ostu , samamoodi kui ei ole neid andmeid seal kirjas , siis peaks tarbija aduma , et tegelikult ühe sammuga ette mõtlema , et aga kuhu ta siis üldse pöördub , kui kaup jääb tulemata või see kaup ei vasta lepingule , et see kindlaks teha , kes on tehingu teiseks osapooleks , on meie poolt alati number üks näpunäide . ja seda ka tõesti just nendel samadel põhjustel ka , et kui teisel pool on eraisik , kes müüb lihtsalt mõnda enda mõnel platvormil , mingil ostuplatvormil mõnda enda eset edasi , et sellisel juhul tarbijakaitsereeglid ei kehti ja ei saa ka vaidluste korral sellesse tehingusse nii-öelda kuidagi sekkuda .
mis seal veel kirjas peab olema ?
no me jõudsime rääkida juba siin eseme omadustest , mis peavad olema kirjas ja hinnast , aga seal peab olema tegelikult ka info selle kohta , et mis õigused siis tarbijal on . sest et no võib-olla kauplejad saavad nagu kurta , et Euroopa Liidus on tarbijatel palju õigusi , aga teiselt poolt tarbijatel on jällegi kuidas öelda , turvalisem ostelda , mis tegelikult suurendab ka seda , et üleüldse e-poes niimoodi oste sooritatakse . aga näiteks põhiõigusi , mis ilmselt on , eks siis Kristina saab selgitada , mis on hästi problemaatiline , on tegelikult see tagastamisõigus , mis e-poe puhul on siis 14 päeva . et hästi oluline on selle kohta teave anda , et tarbijal selline õigus on , sest kui nüüd ettevõtja seda teavet ei anna , siis ega see ei tähenda , et tarbijal seda õigust pole , on ikka ja lausa siis on 12 kuud , kui teave pole antud .
tihti tuuakse välja lausa seda toote positiivse omadusena , et sellel on garantii ja seda saab tagastada , aga nagu me ennist rääkisime , siis see on lausa , ei ole üldse korrektne termin .
Jaa, sõna garantii tuleb, tohib kasutada tegelikult õiges kontekstis. Seda ütleb ka tarbijakaitse seadus, et sõna garantii kasutamine, kui ta tähendab midagi muud, kui seadus on ette näinud, ei ole lubatud. Ja tulekski vahet teha nii kauplejatel kui tarbijatel, nendel kahel terminil üks on garantii ja teine on pretensiooni esitamise õigus. Ja pretensiooni esitamise õigus on nüüd seaduses tulenev tarbija õigus, ta on 2 aastat ja selle 2 aasta jooksul on siis tarbijal õigus esitada pretensioon kauplejale, kui ese ei vasta lepingu tingimustele. Ehk siis kas ta läheb katki või tal ei ole kokkulepitud omadusi, ei tööta korralikult. Et see on selline tarbijaseaduslik õigus ja müüja vastutab sellest 2 aasta jooksul. Aga garantii tähendab nüüd hoopiski seda, et see on midagi sellele kõigele lisaks. Ehk et kui tootja või müüja annab veel seaduses soodsama seisundi tarbijale, näiteks pikema ajaperioodi või pakub selle ajaperioodi jooksul mingisugust ekstra teenindust, annab näiteks remondi ajaks asendustoote või midagi sellist, et siis ta võib nimetada seda garantiiks. Nii et garantii võib olla pretensiooni esitamise ajale lisaks, aga ainult garantii ei tohi kunagi olla, sest pretensiooni esitamise õigus tuleneb seadusest.
Ma tean, et kirjas peab olema ka tingimused kätte toimetamise ja tagasi saatmise kohta. Milliseid, mis seal peab täpselt välja toodud olema?
No eelkõige tuleks vist või mis tekitab kõige rohkem küsimusi on see, et kes mille eest maksab. Et kui tarbija saab kauba kätte ja soovib selle tagasi saata lepingust taganeda, et mida tal on siis õigus, millised tasud peab tema maksma ja mida kaupleja. Et tegelikult seadus näeb siis ette, et tarbijale tuleb tagastada taganemise korral kõik tema poolt tasutu. Ehk siis kauba maksumus ja ka siis kauba saatmiskulud tarbijale. Mida võib küsida nüüd tarbijalt või panna tarbijõlul on aga kauba tagastamisega seotud kulud. Aga sellega on ka see nüants, et kui selline kohustus on tarbijale pandud, peab see olema ka kodulehel kirjas, et tarbija teab sellega arvestada. Sest mõnikord on see kauba tagasi saatmise kulu võib olla küllaltki suur, näiteks kui on tegemist suure mõõtmelise kaubaga või on teda soov tagasi saata teise riiki, et siis sellisel juhul see, et tagasi saatmise kulud kannab tarbija, peab samuti olema tüüptingimustes selgelt kirjas ja kui seda ei ole sinna kirja pandud, siis paraku tarbijalt seda ka nõuda ei saa.
Millised nõuded kehtivad hinna kuvamise kohta?
Ma enne korraks vist jõudsin juba kiirelt öelda ka, et hästi oluline on siis mitte tuua ainult välja siis see, et palju see asi ise maksab või tuua juurde ka, et palju see asi maksab koos maksudega. Ja samamoodi on hästi oluline välja tuua siis postikulu hiljemalt siis seal ostukorvi faasis. Et see on siis selleks, et tarbijad teaks ka, et mis tal see lõppkulu on, mitte lihtsalt palju see asi üksi maksab. Siis on tegelikult oluline välja tuua, kui see näiteks on kuidagi ühikutes mõõdetav ala, et ma ei tea, ostan 2-liitrise sampooni, et palju see liiter näiteks maksab, et siis see ühikuhind on tegelikult ka vajalik välja tuua. Et siin kõik siis selguse huvides.
See sama saade ja see möödunud saade on kindlasti e-kaupmeestele väga heaks infoallikaks, mida tohib, mida ei tohi, aga kui ma nüüd homme päeval soovin avada oma e-poe ja mingid teadmisi sellest ei ole, siis mis on see keskne dokument või millega ma pean tutvuma, millega peab üks e-kaupmees tutvuma, kui ta soovib teada, et kuidas kõike asju õigesti teha oma e-poes?
Ma arvan, et neid võimalusi on siin mitu, et meil on ka e-kaubanduse liit, kes tõenäoliselt annab head nõu ja on välja töötanud sellised lihtsustatud siis võimalused seda teavet hankida. Kindlasti saab abi ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti poolt välja töötatud juhistest, mis ongi otse sektorile suunatud ja ettevõtjatele, et nad saaksid sealt vaadata, mis on kohustuslikud elementid ja mis murekohti tasuks kindlasti vältida. Ja no lisaks sellele saab ka alati meilt nõu küsida, kui mõni asi on segane. Ja mina ise olen ka niimoodi öelnud teinekord ettevõtjatele, et võtke oma kodulehekülje tüüptingimuse töö ühele poole ja teisele poole konkreetsed võlaõigusseaduse paragrafid, kus tegelikult ongi see loetelu sellest kohustuslikust ostueelsest teabest ja vaadake nad üks ühele üle, et ega midagi puudu ei ole, et saab täiendada. Et kui see kohustuslik ostueelne teave on tüüptingimustes kirjas, siis see ma arvan ongi juba enam vähem korralik e-pood ja kui mõnes osas on kahtlusi, siis saab kindlasti üle küsida ja sellist nõustamist me ka pakume.
Mina lihtsalt lisaks, et tegelikult teete jota enda see juhend, mis on siis e-kaubanduse juhend , et seal on tegelikult väga hästi näidetega ka välja toodud , et millised sõnastused isegi on head ja millised ei sobi . ja see on võrdlemisi lihtsas keeles ka , et ma ise ütleks , et see on ka väga soovitatav .
aga tuleme nüüd selle saate fookuse ja põhiteema juurde . Nimelt on siis Euroopa Liit vastu võtnud sellise omnibus direktiivi , mis muudab tarbijate õigustega seotud direktiive , paljusid teisi ka siis , ja võib-olla alustuseks , et selle muudatuste eesmärk on parandada läbipaistvust . näiteks , kuidas kuvatakse otsingu tulemusi , mis selles osas muutub ?
Jah , nii , ühesõnaga , seal on , muudetakse , kui me räägime otsingu tulemuste , siis sisuliselt sellest listimise järjestusest , ehk siis inglise keeles ranking ust . selles osas tuleb tõesti nüüd nõudeid juurde , et kui , ja see nõuded kehtivad siis otsingumootori pakkujatele , kui need ka , kes näiteks pakuvad mingit võrdlusteenust , kui ka siis sellised muud , kuidas öelda , mingisugused müügikohad , kus nad listivad ise veel teisi mingisuguseid nagu tulemusi . ja mis siis seal oluline on ? Oluline on kindlasti välja tuua see , kui on makstud tulemus , ehk siis näiteks , nagu me juba näiteks Google'is teame , et ilusti on ees , et näiteks , et see on kas sponsitud või mis iganes , et see ongi hästi oluline , et on kohustuslik välja tuua , kui mingisugused tulemused on kas siis rahalise või mingi muu , kuidas öelda , hüve tõttu ettepoole teistest tõstetud . Mis sellega samas veel on kaasas ja see nüüd ei ole seotud sellega , kas on rahaline makse või mitte , et kui nüüd kaupleja võimaldab oma lehel , näitab kuidas öelda , review'si , mingisuguseid hinnanguid , mis on siis väidetavalt siis tarbijate poolt sinna pandud , siis seesama kaupleja peab andma teabe selle kohta , kas ta on kontrollinud neid , et kas need on reaalselt ka siis nende tema , kuidas öelda , ostjate review'd või siis need on lihtsalt seal , ühesõnaga ta peab andma , kas on kontrollitud , kui on kontrollitud , kuidas on kontrollid , kuidas on tagatud see , et need review'd on siis päris review'd . ja lõpuks on veel kõige sellega seotud see , et nüüd on konkreetselt välja toodud , et see kaupleja ise ei või siis neid review'si manipuleerida , ehk siis ta ei või kustutada negatiivseid ega ise umbes positiivseid juurde kirjutada või lasta juurde kirjutada . et selles mõttes , miks see nagu oluline on , hästi paljud , kuidas me üldse nagu hindame seda , kuidas , missugune kaup on hea , kui me seda päriselt ei näe ega katsuda ei saa , siis me hästi palju tugineme tegelikult nendele review'dele , ehk siis see on hästi , nüüd on sellest aru saadud ja see on siis proovitud ka ära reguleerida nii , et see oleks rohkem reaalsusele vastav ja et ei oleks sellist ebaausust seal .
nüüd kolm asja rääkisime lahti , kohe mitu küsimust tuli . Kes neid nõudeid peavad täitma , kellele need kohalduvad ?
Need rankingu nõuded ehk siis selle tulemuste järjekorras esitamise nõuded on siis kõik otsingumootorid , kõik võrdluskauplejad ja siis ka sellised , ma ei tea , näiteks ütleme , ma teen siin mingisugune toidu kohaleviijaga , siis need toidukohad kõik näiteks paneb järjekorda , kui seal on ka mingisugune põhjus , miks nad mingisuguses järjekorras on , siis ka tema on kohustatud selle põhjuse ära kirjeldama
ja me räägime e-kaubandusest , et needsamad hinnangud , review'd , kas need kohanduvad siis ainult e-poes ?
Jaa , põhimõtteliselt küll
mm-hmm.
ja... . No selles mõttes , et kui need on niimoodi kuvatud , kuidas ma ütlen , sul on e-pood , sina seal oma toodete kohta neid review'si näitad , siis ikkagi nende kõikide review'de kohta selles mõttes .
Ja manipulatsiooni kohta , kas sellise manipuleerimist on olnud palju kauplejate poolt ? On teil mingeid näiteid ?
Kusjuures mina ei oska selles mõttes vastata , et kas nagu just neid review'si selles mõttes palju on , aga see kaasneb näiteks sellega , et tegelikult on isegi , kuidas öelda , fake e-poed ja tellid , aga mitte midagi teha , ja nendes e-poodides on samamoodi teinekord , ma ei tea , mitusada review'd , ehk siis need review'd võivad olla kunagi millegi õige kohta kirjutatud , aga need on esitatud kuskilgi mujal selles mõttes valesti , et kindlasti esineb neid olukordi
minul meenub siin TripAdvisoriga oli siin mõned aastad tagasi , oli sellest palju ka meedias kirjutatud , et seal oli kahtluse all see , et ei ole tegelikult tagasiside andjad ja üldsegi teenuse tarbijad . et see on tegelikult ka praegu juba selline teguviis , kui on tuvastatav , on ta keelatud , läheb nii-öelda ebaausa kauplemisvõtte alla , aga minu mõte nüüd tarbijakaitse poole pealt selles suhtes on see, et see on tõesti väga tervitatav, et see tõstab üldse tarbijate teadlikust internetis ostes, et kui tulevad sellised kohustuslikud elementid juurde, et peab olema tõendatav, kes neid reviewsid annab ja selle kohta kodulehel tekib mingisugune selline juhend dokument, et see kodulehe küll toimetab nii ja nii, et nende reviewd tekivad selliste nagu analüüside või siis järjestuste põhjal, et see tõstab ka tarbijate teadlikust üldse, kuidas see interneti kaubandus toimib ja mis on need asjad, mida tasuks tähele panna, et neil võib olla loodetavasti tarbijatel tekib ka selline ostueelne nagu mõtlemise koht ja komme, et jälgida ka selliseid asju, et teha selline teadlik valik.
Kas ma saan aru, et kõik kogu see eesmärk on ju just nimelt parandada tarbija teadlikust, muuta asju läbipaistavamaks, et kuskil oleks sätestatud, kuidas siis mingit infot talle kuvatakse. Kas selle oht ei või olla see, et kodulehele, kaupleja kodulehele siis tekib selline üks lehekülg, kus on, et siin on kõik meie dokumendid ja kõik meie reeglid ja siis see muutub selliseks tavaliseks terms and conditions leheks, kuhu kõik vajutavad, et okei või ignoreerivad seda?
Tähendab, see oht on väga reaalne, on ja võibki täiesti nii minna. Loomulikult, tegelikult nüüd direktiiv ise ütleb nii, et tuleb anda lihtsal ja arusaadaval kujul, aga ta ütleb seda põhimõtteliselt kõikide dokumentide kohta. Ma ei tea, paljud teist tegelikult müügitingimused lahti on võtnud või privaatsustingimused. Ma, okei, okay, mina kui nagu õigusega kogu aeg tegelev inimene suudan lugeda ja saan aru, minu jaoks võib-olla ongi lihtne ja arusaadav, aga ma ütleks, et suurem osa dokumente, mis meil veebis niimoodi kätte leitavad on, just ilmtingimata liiga arusaadavad võib-olla ei ole, et see oht on ja ega selle vastu selles mõttes muud aidata ei saa, et kui need kauplejad ise tõesti proovivad arusaadavalt neid dokumente teha.
Sest tegelikult tarbijate poolt antav tagasiside on küllaltki ühene, et mida lühemad need tingimused on selles mõttes, et kõik vajalik info on küll olemas, aga mida lühemad ja konkreetsemad, seda rohkem neid loetakse, et see pigem see suund.
Ma lihtsalt ütlen kauplejate nagu võib-olla mõnes mõttes selles mõttes kaitseks, et tead, kuna neid nõudeid, et mis seal esitatud peab olema, me tegelikult ei katnud veel kõiki need, mis me juba enne rääkisime, et neid on ju, neid on hästi-hästi palju ja loomulikult sa nagu tahad võib-olla olla nagu kuulekas ja siis sa mõtled, et sa paned igaks juhus rohkem kirja, et nagu igal kõik olemas oleks, et selles mõttes see ongi nagu kahe otsaga asi, et ühelt poolt lihtne, aga teiselt poolt sul on tõesti kohustus see teave esitada, et ongi raske.
Esimeses saatepooles rääkisime sellest kõik, mis kõikidest kohustustest, mis kaupmehele kehtivad ja sellest, mis siis omnibussi direktiiviga muutuvad ja kõik teemasid me esimeses pooles ei katnud, räägime neist veel. Direktiiv plaanib parandada ka digitaalse sisuga seotud aspekte ja et see kaitse ei ole võrdväärne. Mis selles osas muutub?
Tõesti, see ütleme nii, et see teema seal taga on hästi suur, et üks asi on see, et sa ostad e-poest mingi füüsilise asja tellid endale, aga tänapäeval me tegelikult tarbime hästi palju erinevat digitaalset sisu. Ja hetkel on siis olnud niimoodi, et see digitaalse sisu osas ei ole tarbijakaitse, tarbijatel tähendab sama tugev kaitse, kui tal on muidu, näiteks ostes tavaline asi e-poest. Siis mida nüüd siis Euroopa Liit ja seadusandja tahab teha? Ta tahab ühtlustada seda olukorda. Tehes siis seda põhimõtteliselt nii näiteks, et kui muidu oli see digitaalne sisu on ju ja võib-olla sa isegi ei maksnud selle eest, lihtsalt esitasid oma andmed ja sisuliselt ega sul selles mõttes otseselt tarbijaõigusi ei kaasnendki. Nüüd nad ütlevad nii, et kui sa selle sama sisu isegi kui sa ei maksa saad, aga esitad oma isiku andmed, siis nad ütlevad, et see isiku andmed on nagu maksmine ja järelikult saab siis nagu selle võrdsustada, kuidas öelda, ostetud kaubaga ja tarbijaõigused kohalduvad. Nüüd siin tuleb muidugi tähele panna seda, et see ei tähenda nüüd seda, et kui sa ostad mingi digitaalse sisu ja annad selleks, et see digitaalne sisu siis sinule kohale jõuaks umbes, ma ei tea, oma e-maili aadressi, siis see ei ole see, et sa maksid oma isikuandmetega. Et sa pead andma midagi rohkem. Ehk siis kõik need isikuandmed, mis antakse lihtsalt selleks, et leping ära täita, see ei tähenda isikuandmetega maksmist. Aga ma ei tea, nagu ma ei tea, öeldakse, et tasuta asja pole olemas, et kui sa saad tasuta, ma ei tea, ütleme praegu siin viiruse tõrje, siis see tegelikult ei ole tasuta viiruse tõrje, vaid see viiruse tõrje kogub sinu kohta tõenäoliselt isikuandmeid ja ütleme, siis see on isikuandmetega näiteks maksmine. See on lihtsalt praegu üks selline veaotsast tunnud näide. Ühesõnaga laienevad siis digitaalse sisu ostmisele ka tarbijakaitse õigused. mis muidugi on huvitav , ühe asja toon veel välja , et mis on nagu huvitav , et näiteks kui me räägime sellest samast taganemisõigusest , mis on see 14 päeva , ja ka näiteks kui see ongi tasuta , selles mõttes , noh selles mõttes tasuta , et sa raha nagu ei maksnud , okei, ütleme , et seal olid need isikuandmed , et mida siis see taganemine selles mõttes tähendab , tähendab , et sa oled selles mõttes tasuta saanud , et sa raha ju nagunii andnud , et mida sa siis tagasi saad , et mida see nagu tähendab , et eks me siis praktikas näeme , kuidas see nagu kujunema hakkab , et see kindlasti saab huvitav olema.
See isikuandmetega maksmine juba hetkel toimib igal pool, kus midagi sisestad, siis sa ju teadlikult või mitte teadlikult saad omale mingit teenust või kaupa või mingit informatsiooni, aga kas see võib muutuda ka veel aktiivsemaks, et tule maksa sisest oma andmed ja saad seda kaupa või teenust.
Ma ei usu, et seda selles mõttes nii pidi promoma hakatakse, see on hästi see isikuandmed, nagu tead, on ka hästi tundlik teema kogu selle Euroopa Liidu andmekaitse regulatsiooniga, et mulle just tundub, et pigem ongi see probleem, et sulle ei öelda, et sa maksad oma isikuandmetega, et inimesed arvavad, et tasuta ja nad üldse ei mõtle, mis need tagajärjed on, et võib-olla see üks point nüüd kogu selle muudatusega seoses ongi see ka, et inimesed ka rohkem hakkaks mõtlema, et see ei ole tegelikult tasuta, sa siiski midagi annad ja võib-olla lõpuks ongi, no, et ma ei tea, miks ma saan selliseid kõnesi või miks ma saan nii palju mingi teekirju või midagi, aga sa ole kogu selle informatsiooni ise kuhugi annud, et siis inimesed rohkem mõtleks selle peale, et mida nad oma isikuandmetega teevad.
Isikuandmete kontekstis võib veel tähendada see, et sa maksad topelt, et sa maksad eraldi teenuse eest, mis veel lisaks kogub sinu kohta andmeid.
Noh. No muidugi nüüd ma lihtsalt ütlen seda, et Euroopa mõttes andmekaitse regulatsioon tegelikult kohustab seda, et kui keegi sinu isikuandmeid kogub ja siis nendega midagi teeb, et see teave peab samamoodi antud olema siis näiteks privaatsustingimustes.
Mul on kirjas ka, et automaatselt ostetud e-piletit kallimalt edasi müümine on keelatud. Mida see tähendab? Mis piletitest on jutt?
No ma ei tea, võib-olla kellegi on kogemust, minul näiteks on teatud lemmiküritused, kuhu ma alati minna tahan ja vahepeal juhtub nii, et nad on hästi populaarsed, mis tähendab seda, et kui sa tead, et need piletid tulevad müüki, siis sa istud seal ja ootad ja refreshid, millal ma saan, umbes nii nagu vaktsiinile registreerimise mõttes. No on olemas sellised ettevõtted, kes ka spotide või just mingisuguse tehnoloogilise asjaga ise need piletid ära ostavad ja siis sulle hiljem kallimalt müüvad, võt see on nüüd see osa, mis on keelatud, sest sellega on olnud reaalselt probleeme. Üks asi, mida ma tahtsin veel siin välja tuua, mis on nii juba selles mõttes kehtivas õiguses, kui mis on siis ka nüüd uuesti selles omnibussi direktiivis rõhutatud, on tegelikult see, kui me rääkisime enne manipulatsioonist reviewde osas, siis tegelikult on selline asi ka nagu hinnamanipulatsioon ja näiteks isikustatud hind, et võib-olla see on ka üks oluline asi, millele veel siin tähelepanu pöörata, et no kui me räägime alla hindlustest, see, ja see ei ole, noh, e-poes on ka tavapoes, aga nüüd siis e-poes vähemalt saab ära reguleeritud olema, et tegelikult näiteks pannakse sulle selleks vanaks hinnaks mingi täiesti ole, selles mõttes selline hind, mida pole kunagi tegelikult kasutatud, näidatakse sulle, et varasem oli kõrgem hind ja siis öeldakse, et nüüd on selline hästi suur allahindlust, tegelikult võib-olla pole allahindlust ollagi või veel hullem, USA on olnud juhte, kus tegelikult müüakse veel kallimalt kui enne oli, ehk siis nüüd siis tegelikult reguleeritakse ära see, et sa on reaalne kohustus näidata siis seda päris hinda, et sa ei või valetada seda hinda, mis varem oli. Et ma arvan, see kindlasti aitab nüüd neid allahindlusi ausemaks teha. Ja siis see teine osa, et üks asi on allahindlused, siis on isikustatud hind, ma ei tea, mina olen tähele pannud nüüd enam mitte, aga mingi hetk oli küll, et kui sa näiteks vaatad lennupileteid, on üks hind, lähed uuesti hiljem vaatama, on juba kõrgem. Ehk siis mida nüüd siis kohustatakse tegema, mitte ei keelata ära sellist asja, vaid öeldakse, et kui ettevõtja kasutab seda, et ta sinu nagu ära profileerib ja siis sinu lee spetsiifilise hinna teeb, siis ta peab sellega välja tooma, et ta sellist asja on kasutanud. Ja see jookseb jälle omakorda andmekaitses, sest see kõik on hästi põnev.
Mulle tundub, et see ongi osade ettevõtete ju täitsa äri mudel, et selle kaudu kavad nii-öelda väljendada nõudlust, et inimesed vaatavad näiteks, ma ei tea, kas tõukeratta või taksode hindu ja siis kui keegi on vaadanud, see tähendab, et nõudlust on ja siis selle võrra on hind suurem, et lihtsalt see info tuleb siis välja tuua.
Ja siin on veel see vahe ka, et näiteks kui see hind tõuseb mingi sellepärast, et hästi palju on vaatajaid, nagu üle üldse, siis see on nagu selles mõttes täiesti okei, see selles mõttes ei ole nagu eraldi reguleeritud, vaid see on veel nagu eraldi, kui nad nagu sinu ära profileerid ja siis sinu jooks eraldi tõstab mingitel põhjustel. Ja samamoodi selle hinna nagu, näiteks siin allahindluste, mis ma enne rääkisin, seal on ka veel erand, et seda, kui muidu peaks nagu kuvama, mis on enne olnud kuu aega näiteks hind on ju, siis see , kuidas öelda , kui sul on hästi kiiresti muutuvad hinnaga kaubad , ma ei tea , mingisugused teatud mingid aktsiad , mis hästi kiiresti muutuvad , nii , siis seal nagu sellist nagu , seal need reeglid niimoodi ei kohaldu , et lihtsalt ütlen seda ka .
Nende hinnamanipulatsioonide kohta ma ütleks , et see tegelikult on täna on probleem küll , et kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teeb järelevalvet , kontrollib siis teatud pikema perioodi jooksul monitoorib suuremaid näiteks e-poode , et vaadata , kuidas need hinnad seal käituvad , et saada selline aegrida ja siis vaadata , et kas see aegrida , mis tegelikkuses hindadega on toimunud , kuvatakse ka nendes sooduspakkumistes sellisena , et tõesti see , mida öeldakse , on ennem oli see alghind näiteks 100 eurot , nüüd soodushind on 50 eurot , et kas tegelikult on selle vaadeldud perioodi jooksul kunagi olnud 100 eurot see hind ? See alghind , et see on see hinnamanipulatsioon ja seetõttu nüüd selle uue omnibussi direktiivi puhul ja sealt tulenevate reeglitega ongi need asjad läinud karmimaks , ehk et on ära fikseeritud siis see ajavahemik , mille jooksul sa millist hinda tohid siis originaalhinnana näidata . Et see ei ole , just tuleb meelde üks olukord , kus oli näiteks mööblipood , müüs diivanit , eks ju , et see maksab 300 eurot , alghind on 700 eurot ja see kampaania leidis aset kuskil suve teises pooles ja siis , kui seda aegrida saime vaadata , siis oli olnud see 700 eurone diivan müügis ainult ühe päeva jaanuarikuus . ja seda presenteeriti siis originaalhinnana , et kindlasti see ei ole originaalhind , kui terve aasta vältel on müüdud ju tegelikult palju-palju odavamalt ja selliselt seda sooduspakkumist siis tehti veel nagu eks ju peibutavamaks , et selline hinnamanipulatsioon jah , tulevikus on seda kergem nii-öelda lõpetada ja tuvastada .
ausad kaupmehed saavad seda hinnarida endale kindlasti müügi argumendina kasutada , aga millised need direktiivist tulenevad reeglid on , et kuidas seda aegrida siis peaks kuvama ?
30 päeva on toodud sisse , et selles mõttes originaalhinnaks konkreetse kauba puhul siis , mida sa võid nagu enne ja pärast , eks ju , need hinnad enne ja pärast , siis see nüüd see soodushind , et see peaks siis olema viimase 30 päeva madalaim hind . Sellel konkreetsel kaubal on siis see , mida sa saad nimetada selleks originaalhinnaks , millest siis see allahindlus edasi siis on pakkumisel .
ehk siis sellist kampaania jaoks hinna tõstmist konkreetselt lihtsalt ei saa olla ?
Jah , see peaks olema välistatud , et nagu manipuleeritaks ja see kunstlikult tekitataks neid hindu . Mõnes mõttes ta teeb ettevõtjale võib-olla alguses vajab see asi harjumist , et näiteks kui nüüd selle 30 päeva jooksul nad teevad omakorda mingi kampaania ja seetõttu on hinnad hästi all , siis edasiseks nagu jääbki see selle 30 päeva madalaim hind on see , mida tuleb siis kasutada selle originaalhinnana järgmises siis kampaaniaetapis . Et tõenäoliselt jäävad siis ära sellised väiksed kampaaniasutsakad , sellised , et on rohkem planeeritud , on rohkem hooajalised kampaaniad ja nii edasi , et eks vaatab , kuidas turg sellele reageerib , aga nii läheb ta üle terve Euroopa Liidu , et selles mõttes ma usun , et kaupmehed tulevad sellega järgi ja saavad ikkagi selle noh , enda jaoks niiviisi läbi mõelda , et kuidas neid sooduspakkumisi selliselt teha , et oleks kõik legaalne , aga samal ajal ikkagi oleks ka head pakkumised ja tarbijatele siis midagi huvipakkuvat .
Enne kui me hakkame rääkima , kuidas seda kõike kontrollitakse ja trahvidest , siis kas meil on midagi siin osas veel rääkimata , et mis muutub seoses direktiiviga ?
No üks huvitav asi on , nad ise ütlevad inglise keeles siis dual quality products , ehk siis ma ei tea , Coca-Cola Eestis versus Coca-Cola Rumeenias või üks pesupulber , mis on sama kaubamärgi nimega ühes kohas ja siis teises kohas , sest mina mäletan , kui ma väike olin , siis minul oli peres ka , et ei , me seda Poola pesupulbrit ei taha , et me tahame seda Saksast , kuigi on sama pesupulber . mis see siis on ? Sisuliselt nüüd siis direktiiv keelab ära täiesti sama nime ja nagu sama tootena reklaamimistoodetel , mis tegelikult siis liikmesriikides erinevad koostisosasid nagu tegelikult , kui see koostis on liiga erinev , siis ei või neid reklaamida kui sama toode . ja see , selle tagamaa ongi see , et kahjuks siis just eriti siia Ida-Euroopasse siiamaani müüakse siis tuntud brändide tooteid nagu ümber tehtuna , ehk siis mitte tegelikult päris sama kvaliteetsena , ehk siis nüüd selleks , et seda vältida , siis ongi nagu sellele ka reeglid pandud
ma lisaks siia võib-olla seda , et neid teste on tehtud päris palju , et ongi tõesti võetud mingisuguse siis ütleme , Kesk-Euroopa maa sama toode , sama kaubamärk , sama tootja ja siis mõni Eesti või Läti toode sinna kõrvale , tõesti on erinevused , on erinevad koostises . aga on olnud ka selliseid erinevusi , mis ei ole meile sugugi halvad , näiteks on seal mõne šokolaadikreemi sees vähem suhkrut nendel toodetel, mis on meie turule suunatud ja nii edasi. Aga jah, see, et see erinevus eksisteerib, see on nüüd küll tulevikus see, et peab olema välja toodud, et inimene on sellest teadlik ja teeb siis teadliku valiku.
Ega siin tegelikult seal direktiivis on kohe juba erisused ka, et kui see erisus on näiteks sellest, et on tehtud mingisugune turu-uuring, näiteks, et eestlastel meeldibki vähem magus, siis see erisus on okei, aga et see ei tohi olla selles mõttes nagu kahjulik erisus lihtsalt, et see nagu vähem kvaliteetne on. Et teatud erisused on lubatud, aga need on siis ka direktiivis toodud, et mis need on.
Enamus asju, millest me oleme rääkinud, on seotud kohustustega kaupmeestele, aga kas midagi tarbi ja õiguste osas ka muutub?
No selles mõttes kõik need kohustused tegelikult, kuidas öelda, tõlgenduvad tarbija õiguseks selles mõttes, et aga mõtlen, mis siin nüüd mitte konkreetselt selle direktiiviga, aga veel seotud direktiiviga antakse tarbijale, kuidas öelda, suurenenud kaebeõigus, ehk siis, et tehakse lihtsamaks ka õigus kaevata ja laiendatakse siis, tegelikult laiendatakse, kuidas on nüüd ebaausad kauplemisvõtted, et seda nimekirja, mis on ebaõige kauplemisvõtte, nagu suurendatakse omakorda see, mis on ebaõige kauplemisvõtte, kui tuvastatakse, et seda on kasutatud, siis sellest on kohe tarbijal õigus, siis ma ei tea, hinda alandada, taganeda, et olenevalt siis olukorrast, et kõik see nagu läheb ka natukene veel lihtsamaks tarbijale.
Ja ma täiendaks nii palju, et täna on ikkagi olukord, kus need asjad on natuke lahus oma vahele, et tarbija, kui sõlmib lepingu ja on kasutatud ebaausaid kauplemisvõtteid, nii et ta on teinud selle ostuotsuse see tõttu, et ta, kui ta oleks teadnud, mis on tegelik olukord, tegelik hind või tegelik taust sellel pakkumisel, siis ta seda teinud ei oleks. Siis puhtalt selle aru saamise põhjalt nüüd, et ta tegelikult oli tema peal kasutati agressiivseid või ebaausaid kauplemisvõtteid, siis see ei too automaatselt kaasa tehingu tühisust. Et selle vaidlemine ja see protsess on natuke keerulisem. Aga nüüd jah, nende uute reeglitega on proovitud seda lihtsamaks teha, et liikmesriigid peavad tagama, et tarbijatel oleks kättesaadavad õiguskaitsevahendid, kergesti kasutatavad just sellises olukorras, kus nad tahavad vabaks saada või mingid muud siis lahendust lepingule või ostule, mille nad sõlmisid tegelikult sellepärast, et nende suhtes kasutati ebaausaid ja eksitavaid kauplemisvõtteid.
Võtame selle teema sellega kokku, et mis on need mõjutusvahendid, mis kaupmehed siis korrale peaks kutsuma, nii et mul on kirjas, et trahvid muutuvad väga suuresti. Kui palju nad muutuvad ja miks?
No ikka väga palju. Selles mõttes, et Kristina saab rääkida, mis praegu tehakse, aga mis olema hakkab on see, et need on siis, kuidas me ütleme, nad on juba õiguskäibes saanud nime, et need on GDPR-stiilis trahvid, mida see siis tähendab, et praegu on siis öeldud, et 4% siis selle ettevõtte vastava riigi käibest või siis selles mõttes 2 miljonit. See 2 miljonit on siis, kui pole seda, kuidas öelda, käivet võimalik näiteks arvutada, kui ettevõtte pole nii vana on või midagi sellist, aga see 4% võib olla siis, võib olla tegelikult kas ühest liikmesriigist või võib olla ka rohkem, kui näiteks on mitmes kohas olnud rikkumine või on, ütleme niimoodi, ketiga tegemist, et selles mõttes need summad tegelikult, see 4% võib olla meeletult suur summa versus praegu on Eestis vist on see maksimaalne 50 000 ja siis sunniraha on meil väiksem või kuidas sellega?
Et Eestis nüüd selle trahvimäärade ühtlustamisega hetkel on eelnõus siis, et maksimaalne väärteo puhul tehtav trahv võib olla 400 000 praegu see siis 50 000st on ikka hüppe päris suur, aga kui rääkida sellisest praktilisest poolest, kuidas tegelikult järelevalvet tehakse, siis tarbijakaitse tehnilise järelevalve ameti poolt pigem teostatakse sellist ennetavat tegevust, et meie soov on nagu, et turg oleks korras, me nõustame ettevõtjaid, kui me näeme, et on rikkumised, siis esmalt tehakse märgukirju, antakse neile võimalus oma saidid korda teha ja kui see sellest ei piisa, siis haldusmenetluse käigus siis jah, tehakse ettekirjutus, kus neid kohustatakse juba neid asju tegema ja sellele võib siis järgneda, kui ettekirjutust ei täideta, siis võimalus määrata sunniraha, mis on siis 9600 eurot, kui ma ei eksi rikkumise eest. Aga kui vaadata seda praktikat, siis tegelikult need asjad lahenevad selles mõttes, et ettekirjutusest piisab reeglina, ettevõtjad teevad oma kodulehed korda, lõpetavad need rikkumised ära, et ja see haldusmenetluse kasutamine võrreldes väärteomenetlusega on kindlasti, ta on kiirem ja ta on nagu vähem koormava mõlemal osapoolel järelvaatajale kui ka siis kauplejale.
praegune süsteem tundub realistlikum , see harva , kui see asi 2 miljoni maksmiseni jõuab , et kas on üldse mõtet teha sellist trahvi , mida keegi maksta ei jõua ?
aga ka tulevikus on see samasugune valik , et kas minna trahvini ja kasutada väärteomenetlust või siis jätkata ikkagi haldusmenetluse korras ja nende ettekirjutuste kaudu siis seda õigusrikkumisi kõrvaldada .
no ma lihtsalt ütleks seda , et see suur trahv võib nagu ega sellel , kes menetleb , on nagunii õigus otsustada , et mis on proportsionaalne ja nii ütleb ka direktiiv , et see peab olema proportsionaalne , aga kui me , loomulikult kui me mõtleme mingit väikest Eesti e-poodi , see ei ole 2 miljonit , see ei ole 4% käibest , aga me unustame ära , et näiteks selleks , kas me räägime , võtame Amazoni või me võtame veel mingi , näiteks ongi ranking on Google ja kui ta teeb siin , rikub neid reegleid , mis sa siis temale teed , see 50 000 on talle nagu mitte midagi . Lihtsalt selleks , et oleks võimalus neid kõige suuremaid mängijaid ka korrale kutsuda.
Aga milline on plaan seda , neid direktiivi muudatusi Eesti kaupmeestele kommunikeerida , et kaupmehed ka teaks , mida nüüd peab teistmoodi tegema ja kuidas neid kontrollitakse ?
Kindlasti eeldab see sektoriga suhtlemist , et oleks selge , mis on uued reeglid , meie amet suhtleb sektoriga ka nii-öelda jooksvalt , et nii nagu välja töötatud juhendite läbi kui ka teeme selliseid kohtumisi ja saab alati läbi arutada neid kitsaskohti , aga seda küll , et kui tulevad uued reeglid , siis kindlasti tuleks seda kommunikeerida . et ära kasutada nii palju kanaleid , kui vähegi võimalik , teha ka ettevõtjatele koolitusi ja infopäevi ja kaasajastada juhendeid ja neid ettevõtjatele laiali saata ja et selles mõttes on see kindlasti üks väga konkreetne osa selliste muudatuste puhul , et turuosalised saaksid ka nendest teada , saaksid küsida , sest nagu ma ütlesin , eesmärk on ikkagi , et turg toimiks ja ei oleks selliseid vigu ja komistuskive , mida saab tegelikult väga lihtsalt vältida , kui teave ja info on olemas .
Mina ütleks veel lihtsalt seda ka , et eks tegelikult õigusvaldkonnas juba seda informatsiooni jagatakse , ma soovitaks e-kauplejatel tegelikult juba selle asjaga tegelema hakata , aga mis ma ütlen , et jah , kindlasti vaadata , mis muudab direktiiv , aga korra käia üle ka see , mis praegu juba kehtib , sest nagu tuli nendest uuringutest välja , siis rikutakse ikkagi ka juba kehtivaid asju , et kindlasti vaadake juhiseid , vaadake seadust ja ütlen seda , et mai 2022 on siis aeg , kus kõik peab juba vastama sellele , mis me praegu oleme rääkinud nendes uutes osades ja see , mis juba kehtib , no sellele peaks juba praegu vastama .
See oligi järgmine küsimus , et kaugel me oleme . aga mis toimub meie naaberriikides , kas Eesti on parem e-kauplemiskeskkond kui naaberriikides ?
Ma ei oska öelda , kas parem , ma tean , kindlalt võin väita seda , et e-kaubanduse puhul tarbijaõiguste direktiiv , mis need põhilised reeglid seab , on selliselt ikkagi liikmesriikides see maksimum harmoniseerimist nõudev direktiiv , et see on identne , ma ütleks , et Skandinaavias igal pool mujal kõik see ostueelsele teabele esitatud nõuded ja kogu see tagastamine ja kõik see pretensiooni esitamise ajast teavitamine , kõik see on täpselt ühtemoodi liikmesriikides . et eeldused on samad ja reeglid on samad , nii et ma arvan , et ta toimub küllaltki sarnaselt , et ma ei ole küll kuulnud , et kuskil riigis oleks e-kaubandusega oluliselt rohkem probleeme või see üldse ei toimiks , et see tarbijaõiguste direktiiv , mis on praegu kehtinud nüüd juba mitu-mitu aastat , mis ära ühtlustas kõik need reeglid , on minu hinnangul hea näide , et see tegelikult peaks ka kaasa aitama sellisele piiriülesele kaubandusele , sest paljudest uuringutest on välja tulnud ka see , et miks näiteks ettevõtjad ja kauplejad pelgavad või ei taha piiriüleselt müüa . Number üks põhjus on varasemalt alati olnud see , et nad ei tunne kohalikku seadust . Et varasemalt olid ka kas või see kauba tagasisaatmise tähtajad olid erinevad , pooltes riikides 7, pooltes 10, siis mõndades 14, et keeruline , et nende jaoks on see lihtsalt liiga keeruline selle sihtturu reeglitega ennast kurssi viia , aga vot see kõik on nüüd tänaseks ühtlustatud juba mitu aastat , et peaks olema küll jõukohane ja mitte nii keerukas müüa laiemalt ka oma kaupu .
aga kas see direktiivi rakendumine kõigis Euroopa Liidu riikides võib tuua kaasa mingeid probleeme ka Euroopa Liidu ja mitte Euroopa Liitu kuuluvate riikide vahel ?
kas ta just probleem , aga erinevus on siin jah kindlasti , et seda me ka tarbijatel alati südamele paneme , et kui nad hakkavad e-poest ostma , et nad vaadaku kindlalt , kes on tehingu teiseks osapooleks , et kui kaupleja asub hoopiski Ameerikas või Hiinas või või Albaanias, siis sealt võib tulla väga hea kaup ja kõik võib korda minna, aga kui ei lähe, et siis ei saa tarbijaid selles mõttes aidata, et me ei tea, mis õigus kohaldub ja kui see on ka lihtne välja selgitada, siis tegelikult ei ole meil selliseid partnereid Ameerika Ühendriikides või Hiinas või kolmandates riikides, kellega siis koostöös seda kaebust lahendada, et selles mõttes on jälle see Euroopa Liidu liikmelisus annab sellise lisakaitse tarbijatehingute puhul küll.
Ma lihtsalt ütleks seda, et tegelikult nüüd siis see direktiiv tahab natuke jälle jälgida GDPR-i ja öelda nii, et kui sa tegelikult suunad konkreetselt Euroopa Liidu tarbijale, siis Euroopa Liidu tarbija õigused ka kohalduvad, olenemata sellest, kas sa oled USA või Albaania ettevõtte. Nüüd muidugi hakata nagu hindama, mis see suunamine on, see on omaette teema, aga kui see nüüd on konkreetselt Euroopa Liidu tarbijale suunatud, siis tegelikult need õigused peaksid ka laienema.
Lihtsalt mina mõtlen siin, see on hea sellepärast, et no millal me võime öelda, et on koduleht suunatud selle tarbija koduriiki, on näiteks siis, kui kasutusel on selle riigi keel, siis juba võib eeldada, et on sinna suunatud. Et ainult sinna riiki tarnimine, see vast ei ole suunamine.
Aga inglise keel?
Inglise keel siin tuleks vaadata lähemalt, et sellest ainult ei piisa, et see on rahvusvaheline keel ja et sa võimaldad osta, et siis ta päris sinna liikmesriiki suunamine 100% ei pruugi olla. Küll aga kui ka väljaspoolt Euroopa Liitu on selgelt võimalik järeldada, et see ettevõtja on suunanud oma tegevuse näiteks Eestisse ja ta nõuded peavad olema nõudetal kõik täidetud, ostueelne teave kõik selline nagu Eesti seadused ette näevad ja nii edasi, siis ikkagi selle nagu probleemi lahendamine ja siis võimaliku ettekirjutuse jõustamine ja kõik nii edasi Euroopa Liidust väljapoole, et see ei pruugi olla nii lihtne.
Kindlasti.
Et sellepärast ma ütlengi, et mitte vältida väljaspool Euroopa Liitu asuvate kaupletelt ostmist, sest seal võib olla nii häid hinnaeeliseid ja nii lai kaubavalik, et see on kõik väga okei, aga lihtsalt teha seda teadlikult, et inimene võtabki ette, vaatab, kes on tehingu teiseks osapooleks ja siis otsustab, et teen selle ostu.
Lõpetuseks täiesti isiklik küsimus teile mõlemale, milliseid kogemusi on teile endale e-poest ostes, kas te jälgite alati, kas kaupmehed täidavad kõiki reegleid, mis kehtivad?
No mida mina teen teine kord on see, et ma üritan aru saada, kas üldse on päris e-pood ja ma ei tea vähemalt varem, mis oli, et TTJ-l oli ka äkki mingi list sellest, mis on, et kuidas öelda mitte soovitatud või mingid, et ühesõnaga tegelikult tasub vaadata natuke seda.
Mina loen ja tingimused läbi või no lasen silmadega läbi selles mõttes, et kas on ikka eelkõige võitab mind see, et kui nähtav ja kätte saadav on kaupleja, et mul ei tekiks mingit kahtlusi selles osas, et kes ta on ja sellised lehed, kus sa tahad vajutada, et kontakt, et vaadata, kes ta siis on ja seal tavaneb ainult see leht, see vorm, kus sina saad tarbijana enda kontakti edastada oma küsimuse ja oma nime ja aadressi, siis sellised lehed panen ma kohe kinni. Et see on number üks, et kui nad ei, ettevõtte ei täida seda kõige lihtsamat nõuet, et ta peab enda ärinime ja kontaktandmed välja tooma, et siis see pood ei tundu mulle usaldusväärne, et sealt ma kindlasti ei osta. Aga mida mina vaatan veebipoest ostes on hoopiski need praktilisemad asjad, et näiteks kui pikk on tarneaeg, et see on minu jaoks peaaegu juba sama võrdne nagu selle kauba hind, et kui ostumugavusest rääkida. Et kui ma seda toodet pean ootama 30 päeva, siis see juba tänapäeval tundub aeglane, et ma tahan, tegemist on Eesti kauplejaga, et siis on see ainult pakendamise ja aparaati viimise vaev, et siis see on minu jaoks selline oluline tingimus, mille järgi ma poodi valin.
Selline oli saade Trinity Eetris, rääkisime sellest, mis muutub Euroopa Liidu e-kaubanduses tarbijakaitsereeglitega ja millega nüüd e-kaupmehed peavad arvestama. Külas olid Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja ja Tarbijakaitseameti tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru, aitäh tulemast.
Aitäh.
Samuti oli külas Trinity advokaat Maarja Lehemets, aitäh. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla, kuulmiseni kahe nädala pärast.
Trinity eetris. Äripäeva raadio.